Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 16 ianuarie, la microfon Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, după o noapte cu ger tăios, sonor aproape ca de cristal, ziua va mai diluaia din frig, parcă amintindu-ne că nu suntem chiar sub aurora boreală.
După temperaturi nocturne și de minus 15 în nord, se va ajunge pe parcursul zilei la minus 5. În zona centrală, valorile termice vor oscila între minus 3 minus 4, iar la sud, termometrul va îngheța, ca să spunem așa, în jurul gradației 0.
Comisia Electorală Centrală a respins vineri cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru organizarea unui referendum privind anularea legii prin care a fost introdus votul mixt. Comisia a invocat mai multe vicii procedurale și de altă natură pe care le-ar fi admis în demersul său grupul de inițiativă pentru plebiscit. Inițiatorii referendumului vorbesc în replică despre faptul că echidistanța instituțională a comisiei ar fi lovită de vicii. O convorbire la această temă cu unul dintre inițiatorii referendumului, Andrei Lutenco, director de program la Asociația Neguvernamentală Centrul de Politici și Reforme, peste câteva minute.
Va urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre cât de stânjenitor își manifestă orcheienii dragostea față de idolul lor, Ilan Șor.
A venit Ilan Șor ca un lup, a făcut drumuri ca în Dubai, lumină peste tot ca în Chitai. Toți orcheienii pe Șor îl iubesc, multe probleme el a avut, mulțumim Ilan Șor, la nesfârșit. Am încheiat citatul. Cum e posibil să compui asemenea cântece de slavă stânjenitoare în anul 2018?
Și tot în partea a doua ediției, un jurnal de corespondent semnat Petru Petkov despre problemele agriculturii bulgare.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În Lituania a intrat în vigoare o așa numită lege Magnitsky. În România, premierul Mihai Tudose a demisionat, iar Muntenegru și Serbia ar putea fi pregătite pentru a adera la Uniunea Europeană în 2025. Acestea sunt titlurile dimineții. Lituania a publicat prima sa listă cu 49 de cetățeni ruși care nu vor putea intra în această țară baltică timp de 5 ani în baza noii legi Magnitsky, adoptată recent. Este o lege modelată după cea din Statele Unite și care permite Ministerului Justiției să impună interdicții de intrare în țară persoanelor bănuite de serioase violări ale drepturilor omului sau de fraude fiscale. Printre personalitățile care se află pe lista lituaniană se numără acum Ramzan Kadyrov, liderul regiunii Cecenia din Rusia și deputatul rus Andrei Lugovoi. În România, premierul Mihai Tudose a demisionat luni seară după ședința conducerii Partidului Social Democrat de Guvernământ, care i-a retras încrederea. Tudose a anunțat că nu va asigura interimatul executivului, iar astăzi urmează să fie numit un nou candidat la conducerea guvernului. Premierul Tudose a fost nevoit să plece din fruntea guvernului, fiindcă a vrut să o schimbe pe Carmen Dan, ministru de interne, peste capul și fără voi și peste voința președintelui PSD Liviu Dragnea. Este a doua oară într-un an că Partidul Social Democrat de Guvernământ din România schimbă premierul și guvernul. Deputații greci au adoptat luni o nouă serie de reforme cerute de creditorii țării, în special o restrângere a dreptului la grevă în pofida grevelor și manifestațiilor care tocmai aveau loc la Atena în timp ce se vota în Parlament. Din august, Grecia speră să se poată finanța direct de pe piețe internaționale și să nu mai depindă de finanțatorii externi, cum sunt Uniunea Europeană sau Fondul Monetar Internațional. Muntenegru și Serbia ar putea fi pregătite pentru a adera la Uniunea Europeană în 2025. Tot atunci, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo și Macedonia ar trebui să se afle aproape de momentul când ar putea cere aderarea la Uniunea Europeană. Se arată într-o schiță a strategiei europene pentru Balcanii de Vest, la care au avut acces luni corespondenții Europei Libere la Bruxelles. Forma finală a acestei strategii va fi prezentată public pe 6 februarie. Și Rusia, Turcia și Siria au criticat planurile Statelor Unite de a crea în lungul frontierei Siriei cu Turcia o forță de graniță de circa 30.000 de oameni, făcând parte din milițiile care luptă împotriva regimului Assad, dar și împotriva organizației teroriste a statului islamic. Această coaliție este însă dominată de miliții kurde, considerate de Ankara o forță teroristă. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europa Libere și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Am vârsta de 29 de ani și spre regret, eu nu știu cum să mă exprim, dar chiar nu am fost la ginecolog niciodată și nu știu nici ce presupune procedura asta.
Iuliana este o tânără activă în orașul său, promovează drepturile copiilor cu dizabilități și îi ajută să se integreze mai ușor în societate. A acceptat să ne spună istoria ei deoarece își dorește ca fetele și femeile cu dizabilități ale aparatului locomotor să nu mai fie privite doar ca niște persoane în scaunul rulant, bolnave și neputincioase, fără nicio șansă de a-și forma o familie ori a naște un copil.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Andrei Lutenco, director de programe la Asociația Neguvernamentală Centrul de Politici și Reforme. Domnule Lutenco, bună dimineața, vă mulțumim
bună dimineața.
Că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, domnule. Da, bună dimineața, domnule Lutenco. Așadar, Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă privind de organizarea unui referendum prin care s-ar anula sistemul mix de vot. Comisia a invocat mai multe vicii procedurale și de altă natură pe care le-ar fi admis în demersul său grupul de inițiativă. A fost o decizie neașteptată pentru inițiatorii acestui plebiscit, domnule Lutenco?
Nu chiar, n-a spune că a fost o decizie neașteptată. În principiu, noi nu excludeam faptul că Comisia Electorală Centrală ne va respinge. A fost neașteptat, probabil, calitatea hotărârii și argumentelor aduse, ori, după părerea noastră, cel puțin a mea, din hotărârea seamănă mai mult de parcă Comisia Electorală Centrală a luat mai întâi decizia și mai apoi a căutat argumentele, ori unele dintre argumente se contrazic în esență și, și nu există în hotărâri o explicație clară care anume cerințe legale au dus la faptul neregistrării, ori fiecare normă din cele citate trebuie să fie văzută în context, trebuie să fie văzută în contextul scopului în care există și eu cred că, din punctul meu de vedere, toate cele mai importante cerințe legale incluse în codul electoral au fost respectate în ceea ce privește organizarea adunării de constituirea grupului de inițiativă, iar acele vicii despre care vorbește Comisia, fie nu există, fie nu sunt suficiente pentru a înclina balanța spre neînregistrarea grupului.
Sunt totuși 6 pagini ale deciziei Comisiei, în cea mai mare parte explicația ale lacunelor în care au stat la baza refuzului de înregistrare a grupului de inițiativă.
Da.
Care dintre aceste lacune în accepția Comisiei vi se par mai relevante pentru un asemenea caz? Adică pentru aprobarea sau dezaprobarea organizării unui...
Deci, mie mi se pare relevant, deci principalele, după mine, momente la care ar fi trebuit să atragă atenția Comisia este dacă s-au întrunit unele condiții care arată că un anumit număr de cetățeni și-au exprimat liber și neviciat voința privind organizarea unui referendum legislativ. Condiții cum ar fi să fie prezente la adunare 300 de persoane, cel puțin să fie aleși ca și membri a grupului de inițiativă, cel puțin 100 de persoane. Ori atunci când comisia vorbește despre o persoană, dedică, da, a spus că sunt 14 pagini, vorbește în câteva alineate despre o singură persoană care se pare că s-a semnat de mai mult de o dată în liste și consideră că acest fapt face ca acel număr de 735 de persoane cumva să nu reflecte faptul că mai mult de 300 s-au semnat, mie mi se pare asta puțin cam exagerat. Și același lucru, dacă comisia vede că există oarecare neconcordanță în ceea ce privește cifra de persoane, comisia nu trebuie să ia asta ca și încălcare. Rolul comisiei este să se asigure că au fost mai mult de 300 de persoane la adunare, ori acest fapt, după mine, este fără dubiu.
Cum poate fi totuși înțeles argumentul ce că grupul de inițiativă a propus abrogarea unei legi fără a propune noi reglementări, creând un vid juridic? Nu este firesc ca odată o lege fiind abrogată să se revină la o stare juridică anterioară legii abrogate? Sau?
Mie mi se pare că este firesc și mie mi se pare că de vreme ce prin Constituție și codul electoral se oferă cetățenilor dreptul de a adopta o lege, mi se pare firesc ca această lege să poată fi o lege prin care se adoptă un act nou, fie o lege prin care se modifică un act legislativ, fie o lege prin care se abrogă un act legislativ. Și eu am văzut și în comentariu la Constituția Republicii Moldova, care este publicat de Curtea Constituțională, se prevede acest lucru, că există aceste trei tipuri de legi pot fi adoptate inclusiv prin referendumul legislativ. Ori nu sunt sigur că termenul de vacuum legislativ poate exista, ori există domenii ale vieții publice care nu pot rămâne nereglementate. Și ar fi firesc, mai ales în lumina deciziilor, hotărârilor curții constituționale, de exemplu, cea privind revigorarea normelor din Constituție, privind votarea directă a șefului statului de popor, în care la fel, prin anularea unor reglementări adoptate de Parlament, s-a revenit la modelul vechi. Cred că prin analogie același lucru ar trebui să se întâmple și în cazul dat.
Deci situația în care referendum s-ar decide anularea legii, asta din punctul dumneavoastră de vedere ar însemna o revenire la starea juridică anterioară, adică la vechiul sistem electoral.
Mai mult ca atât, este clar din documentele depuse, este clară voința acelor oameni care au participat la adunare și este clar că se are în vedere anularea sistemului mix de vot și revenirea la cel proporțional. Ori dacă comisia are, în primul rând, nu sunt sigur că este în competențele comisiei, spun la îndoială, dacă efectele juridice despre care vorbim noi se vor produce. În al doilea rând, cred că mai degrabă comisia ar avea rolul să ne ajute să formulăm corect, spun eu așa, întrebarea sau să ne dea indicațiile care să ne ajute să fie o precizie mai mare.
De ce spuneți asta?
Spun asta pentru că mie mi se pare că sau primul din motivele și din formularea a tuturor acestor obiecte la registrarea grupului, se pare totuși că comisia nu a avut nu a dat dovadă de bună voință, ci mai degrabă de un fel de pedantism juridic, căutând aceste vicii acolo unde ele nu există.
Dar vorbind, iată, aș vrea să insist un pic sub acest aspect. Este firesc, de exemplu, ca Comisia Electorală Centrală să constate în final diverse lacune tehnice și să nu ceară înlăturarea lor pe parcursul examinării pachetului prezentat de grupul inițiativă? Adică CEC poate respinge înregistrarea oricărui grup de inițiativă dacă actele și procedurile au anumite, cum să zic eu, lacune tehnice. Pentru că, la urma urmei, un grup de inițiativă nu este alcătuit 100% din juriști impecabili. Sunt niște oameni care vor să propună ceva.
Absolut, absolut. Asta este și perspectiva noastră. Mai mult ca atât, Comisia a avut posibilitatea să ne dea, să se întâlnească cu noi și să ne ofere, spunem, unele... Da, posibilitatea de a completa lucrurile acolo unde ele nu sunt clare sau nu sunt completate și am făcut-o. Dar unele lucruri totuși nu au ajuns până la noi și au fost luate ca și motiv de a nu ne înregistra. Și asta tot puțin ne derutează, fiindcă membrii grupului de inițiativă au fost în contact cu cei de la CEC. Am că atât, acesta și este rolul celor 15 zile pe care îl are CEC pentru examinarea acestei decizii de registrare sau nu, neregistrare, adică aceste zile sunt inclusiv pentru aceia că atunci când există unele probleme tehnice, de ordine tehnică, acestea să fie înlăturate. Și atunci, da, după cum am spus, ne durtează faptul că pentru unele lucruri s-a avut timp să se vorbească cu noi și de a ni se da recomandările respective, pentru altele nu.
Ce va urma, domnule Lutenco, pentru a insista în continuare, toate vor trebui luate de la capăt, cam așa înțeleg. Constituirea unui nou grup de inițiativă, soluționarea tuturor lacunelor juridice, cum le califică CEC-ul?
Da, în contextul în care totuși s-a avut loc adunarea celor 700 de oameni și 700 de oameni și-au exprimat, spunem, suportul, susținerea pentru organizarea acestui referendum, ne vom consulta în ceea ce privește strategia noastră de mai departe, din ceea ce am vorbit cu colegii.
Nu? Ați făcut-o încă?
Am făcut unele consultări, nu ne-am consultat cu toți cei care au fost implicați în acest proces. Totuși, opinia noastră este că vom folosi în continuare toate mijloacele legale pentru opunerea sau pentru abrogarea acestui sistem mixt și pentru organizarea referendumului. De aceea, cel mai probabil vom contesta, în primul rând, această hotărâre, dar nu excludem nici organizarea repetată acestei adunări a grupului de inițiativă, fără a fi sigur că nu se va lua aceeași decizie până la urmă, dar, după cum am spus, ideea noastră este să mergem până la capăt în exprimarea...
Nu credeți totuși că le oferiți o țintă falsă celor care vă susțin, poate, că nu e potrivit acest sistem mix? Din moment ce iată majoritatea a dat nenumărate semnale că nu mai revine la această chestiune majoritatea parlamentară, am în vedere.
Păi, nu cred că este o țintă falsă. Eu cred că noi oferim mai degrabă ultima șansă, de vreme ce majoritatea parlamentară a dat dovadă de atâta ignorare a voinței poporului și în special a voinței celor care nu sunt de acord cu acest nou sistem. De vreme ce majoritatea parlamentară ignoră recomandările care vin din afară, de la partenerii noștri externi, în special de la experți în drept electoral, cei din Comisia de la Veneția, mai mult ca atât, în mod cinic, citează selectiv Comisia, inclusiv în această hotărâre din neregistrare a grupului, cred că nu este vorba despre o țintă falsă, mai degrabă este ultima șansă de a salva acele elemente definitorii a unei democrații în Republica Moldova, cum ar fi un sistem electoral corect și echitabil.
Da. Domnule Luțiancu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Andrei Lutencu, director de programe la Asociația Neguvernamentală Centrul de Politici și Reforme și unul dintre membrii grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului antimixt.
7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțur și Liliana Barbăruș. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre cum orheienii își proslăvesc în cântece idolul Ilan Șor și o scurtă revistă a presei cu criticile lui Bogatu adresate lui Fratini. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
În Lituania s-a publicat prima listă cu cei 49 de cetățeni ruși care nu vor putea intra în această țară baltică timp de 5 ani în baza noii legi Magnitsky, adoptată recent. Este o lege modelată după cea din Statele Unite. Pe lista de interdicție din Lituania se află Ramzan Kadyrov, între alții, liderul regiunii Cecenia din Rusia și deputatul Andrei Lugovoi. În România, premierul Mihai Tudose a demisionat luni seara după ce Partidul Social Democrat de Guvernământ i-a retras încrederea. Astăzi urmează să fie numit un nou candidat pentru a conduce guvernul. Este a doua oară când Partidul Social Democrat schimbă premierul după alegerile generale din decembrie 2016. Rusia, Turcia și Siria au criticat planurile Statelor Unite de a crea în lungul frontierei Siriei cu Turcia o forță de graniță de circa 30.000 de oameni care va fi condusă de miliții kurde, miliții kurde pe care Ankara le consideră o forță teroristă. Iar Muntenegru și Serbia, cred strategii Uniunii Europene, ar putea fi pregătite pentru a adera la Uniunea Europeană în 2025. Tot atunci Albania, Bosnia, Herțegovina, Kosovo și Macedonia ar trebui să fie aproape de momentul când ar putea cerere aderarea la Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relatări, găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu câteva teme de comentarii din presa de astăzi. Într-un editorial pe deschide.md, comentatorul politic Petru Bogatu critică pe noul reprezentant special al OSCE pentru Transnistria, Franco Fratini, după un interviu al acestuia la agenția rusă RIA Novosti, în care a declarat că fără suportul Moscovei, reglementarea transnistreană e imposibilă. Și a dezvăluit nonșalant simpatiile față de Kremlin, pe al cărui sentiment reciproc se bazează în rezolvarea diferendului de la Nistru. Nu e de mirare pentru un colaborator apropiat al lui Berlusconi, fan declarat al lui Putin. Ați etala astăzi la Chișinău relațiile foarte bune cu autoritățile ruse, continuă Bogatu. E ca și cum ai intra într-o casă prădată rău de tot și te-ai lăuda că ai fi prietenul prădătorului. Referendumul între formalismul cec și neglijența inițiatorilor este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru în Ziarul Național, în care el observă că, pe de o parte, decizia Comisiei Electorale Centrale de a da aviz negativ inițiativei de organizare a referendumului seamănă mai curând a bătaie de joc, iar pe de altă parte că reprezentanții grupului de inițiativă puteau să fie mai riguroși în pregătirea documentelor. Săgei Tkaci semnează un comentariu pe ziarul de expresie rusă Vedomosti, Moldavske Vedomosti, în care scrie că istoria cu interzicerea în Republica Moldova unor categorii de programe rusești de televiziune amintește de un scenariu ciudat care leagă geopolitica cu stângăcia, un truc politic cu subiect de ordin personal, cu amenințare militară, cu o înșelătorie deschisă a societății. Autorul comentariului observă că disputele privind necesitatea adoptării unei legi antipropagandă nu ar reflecta interesele populației și preferințele spectatorilor. portalul jurnal.md anunță că ex-viceprimarul de Orhei, Igor Grigoriev, și fostul șef al echipei electorale a lui Șori, a cerut azil politic în Spania. Grigoriev a afirmat pentru publicație că interviul din Spania pentru azil politic a durat 5 ore, timp în care ar fi povestit despre capturarea Republicii Moldova de către oligarhul Vladimir Plahotniuc. Amintim că ziariștii de la Observatorul de Nord, publicație din Soroca, au scris zilele trecute că și primarul comunei Tătărăuca Veche ar fi hotărât să plece din funcția pe care o deține de mai bine de un deceniu. Motivul ar fi presiunile, inclusiv politice, la care ar fi supuse deal-ul. Mai multe, domnilor, domnilor, în presa curentă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un concert a avut loc de unezi la Orhei, iar un tânăr interpret a electrizat publicul cu un șlagăr grotesc despre primarul Ilan Șor. Cânticul acela era parcă un soi de odă sau poate un imn. Autorul versurilor a alcătuit la repezeală, copleșit pe semne de importanța momentului, un textuleț ridicol haios. Vă dau doar câteva crâmpeie, citez. A venit Ilan Șor ca un lup, a făcut drumuri ca în Dubai, lumină peste tot ca în Chitai. Toți orheienii pe Șor îl iubesc, multe probleme el a avut, mulțumim Ilan Șor la nesfârșit. Am încheiat citatul. Încă puțin și era să am impresia că Ilan Șor e un fel de secretar general al PCUS, un soi de idol care a dus orheienilor fericirea eternă. Mărturisesc, stimați ascultători, că șlagurul m-a amuzat și m-a dezgustat deopotrivă. Cum e posibil să compui asemenea cântece de slavă stânjenitoare în anul 2018? O fi având oare un dram de discernământ tânărul cântăreț sau el cântă orice inepție dacă îi se plătește un onorariu? Cum însă trăiesc în această parte a lumii din îndepărtatul an 1968, am înțeles de mult cât de ușor e să anihilez aici orice rămășiță de spirit critic. Apropo, își mai amintește cineva că domnul Ilan Șor figurează în raportul Kroll pe post de personaj dubios? Sau închidem ochii, fiindcă avem lumină peste tot ca în Chitai?
În contextul politicii agrare comune a Uniunii Europene, Bulgaria se desprinde prin înaltul grad de concentrare de pământ agricol. Un jurnal de corespondent la acest subiect de la Sofia Petio Petkov.
În cea mai săracă țară din Uniunea Europeană se află cei mai mari proprietari de pământ agricol, din care unul lucrează mai mult de 100.000 de hectare. Din cele 28 de țări membre ale Uniunii, numai în Bulgaria, 4% din fermierii, denumiți agro-oligarhi, lucrează 85% din suprafețele agricole. 60% din pământul agricol al țării este controlat sub diferite forme de numai 22 de companii. Agricultura bulgară a revenit practic la perioada marilor complexe agroindustriale, așa zisele APC-uri din anii 80, cu două deosebiri. Proprietatea nu mai aparține statului, ci unor companii private și gradul de prelucrare nu merită adjectivul industrial. Adică se produce și se exportă cu precădere cereale și plante tehnice. Agro-oligarhii lucrează pământul cu cele mai moderne, cele mai puternice și scumpe tractoare și combine. Este folosită pe scară largă aviația agricolă. Numai câțiva din mari producători se ocupă de creșterea animalelor, de producția de legume sau de fructe. Atenția este îndreptată spre subvențiile europene destinate producției de grâu, porumb, orz și plante tehnice. Drept urmare, Bulgaria a devenit țară importătoare de produse agricole prelucrate. Se importă 70% din carne, 50% din lapte și brânzeturi și 80% din legume și fructe. Guvernul Borisov încearcă să repare situația prin redirecționare subvențiilor spre produse cu grad maxim de prelucrare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune.
Ne reauzim și la 19, la ediția de seară emisiunii, și la 21, când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albert.
Toate emisiunile Europa Libere sunt și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșe, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Libera.